Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Catedrala Mântuirii Neamului este un subiect care vrem, nu vrem, ne preocupă. Suntem cu invitatul meu evanghelici într-o țară ortodoxă. Vrem, nu vrem, interacționăm și interacționăm cu idei teologice, ieșim în forum, în agora, în piața publică și acolo ne întâlnim cu paradigme diferite de gândire. Unul dintre lucrurile care ne stârnește este tocmai acest subiect. Poate fi un neam mântuit în întregime? Știm că secole înainte acest lucru a fost considerat o erezie. Sau ce anume, cum am putea să ne raportăm la ideile celorlalți despre mântuire? Pentru a clarifica aceste lucruri și altele legate de mântuirea noastră, cea de obște, cum spune un autor al Noului Testament, l-am invitat alături de mine pe Dr. Emil Bartoș, profesor de teologie, am fost colegi o vreme în același loc, ne leagă o prietenie veche, cu urcușuri și coborâșuri. Bine ai venit, dragă Emil!
Mulțumesc pentru invitație!
Așadar, despre mântuire. Discutăm despre mântuire într-o țară ortodoxă și aș vrea să împărțim discuția noastră cumva în două. Ce înțelegem prin mântuire în mod general, ce înțelegem prin mântuire în biblic vorbind, și apoi să parcurgem încet încet drumul spre contactul dintre cele două teologii, teologia evanghelică și teologia ortodoxă, ce ar trebui să știe un evanghelic care trăiește într-o țară ortodoxă despre cum gândesc ceilalți, pentru că vrând nevrând intrăm în interacțiune. Și apoi, dacă ne mai rămâne timp, aș vrea să ne uităm puțin în propria ogradă și să vedem la ce idei noi ne-au contaminat în privința mântuirii. Se pare că în spațiul evanghelic apar ciuperci noi după ploaia informațională și avem idei diferite, unele nu tocmai biblice, despre ce înseamnă mântuirea. Așadar, ce este mântuirea?
Da. Mântuirea se spune că este centrul gândirii teologice creștine. Tot ce descrie Scriptura, tot ce au învățat teologii bisericii, se concentrează pe doctrina despre mântuire. Mântuirea înseamnă salvare. Biblia folosește mai multe modele, idei, paradigme. De exemplu, mântuirea este privită ca vindecare. Și vom reveni probabil la acest model, pentru că este un model în top acum și pentru anumite, să zicem, mișcări din zona protestantă, dar este foarte apreciat modelul.
Chiar verbul sozo din limba greacă înseamnă chiar una din primele
sensuri. Părinții bisericii îl foloseau des în teologia ortodoxă. Dar nu este un termen favorit sau un concept pe care l-au folosit des reformatorii. Apoi ai mântuirea în sens de înfiere. Nu? Apostolul Pavel vorbește despre modul în care noi am fost aduși în familia lui Dumnezeu. Este un concept corect. Apoi ai mântuirea ca răscumpărare.
Da.
Răscumpărare.
Nu? În aceeași familie.
Da. Hristos, prin moartea Lui, a plătit prețul răscumpărării noastre. Și e prezent mereu. Printre cele mai, să zicem, populare în gândirea Apostolului Pavel, a fost modelul mântuirii ca împăcare. Chiar și reactualizat astăzi, îl găsim foarte des cu altă nuanță decât cea biblică, reconcilierea. care trebuie să se extindă în relații, dar este un termen biblic, să fii împăcat cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos pe cruce, de aceea și avem dimensiunea verticală a crucii, apoi cea orizontală. Dumnezeul din cer l-a trimis pe Fiul lui pe pământ să se întrupeze, să-și asume natura noastră umană și să o mântuiască și apoi să ne reconcilieze pe orizontală, unii pe alții. Deci este un concept foarte puternic. Și sunt și altele. Acum, cel pe care Apostolul Pavel l-a folosit mai des, să zic, în Romani, în Galateni și nu numai, este modelul justificării, mântuirea ca îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Modelul acesta juridic nu a fost deloc asimilat de teologia ortodoxă, de pildă. El însă a fost motorul reformei protestante. Luther l-a redescoperit citind personal, nu?
Romani
capitolul 1, versetul 16-17, da, care vorbește despre Evanghelia, care are în esența ei neprihănirea care se capătă prin credință. Apoi ajunge în Romani capitolul 3, iarăși, din nou, mântuirea este îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, ești socotit drept prin credința în Iisus Hristos, prin harul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, uite, nu este popular astăzi. Și mai există un model care, după mine, este cel mai profund din punct de vedere duhovnicesc și biblic și care cred că este cel mai puțin popular astăzi. Ispășirea. Mântuirea ca ispășire.
Da.
Adică e un concept iudaic,
Vechiul Testament, nu? Da,
vechi, din Vechiul Testament, folosit de Apostolul Pavel în Noul Testament și nu numai, Ioan vorbește despre ispășire și totuși nu a prins astăzi. E greu unui tânăr să explice ispășirea. Ce metafore ai putea folosi ca să înțeleagă ce a avut loc pe cruce, cum sângele lui Iisus Hristos a spălat păcatele noastre, tu crezi în Iisus Hristos ca persoană și ceea ce El a făcut pentru tine, ți se atribuie, ți se revarsă asupra ta, îți spală păcatul, îți curăță cugetul de toate faptele moarte, nu? Cum spune în Evrei 9.
Dă-mi voie puțin să joc rolul acelui tânăr. Cum aș putea accepta existența unui Dumnezeu atât de crud, care se supără pe umanitate și își îndreaptă mânia lui, un Dumnezeu mânios care își îndreaptă mânia lui asupra fiului său, spui că este deopotrivă Dumnezeu cu el și asta are legătură cu mine, acest fiu al său se întâmplă să fi fost întrupat într-un evreu care a trăit acum 2000 și ceva de ani. Și asta are legătură cu dependența mea de droguri, cu dependența mea de alte lucruri, are legătură cu divorțul meu, are legătură cu... Cum? Ce? Asta e ispășirea.
Da, vezi cât de greu este să transpui cultural și într-un nou limbaj această învățătură. De aceea, probabil că...
Este nepopulară.
E nepopulară. Că dacă vorbești despre reconciliere, se înțelege. Dacă vorbești despre chiar răscumpărare, așa, un fel de business, seamănă a un business, și asta are rezonanță în gândirea tinerilor. Dar ispășirea? Greu de găsit. Mă gândeam ce fel de metafore, ce fel de limbaj, analogii am putea folosi ca să fie totuși relevant și pentru ei. Nu? Și dacă am luat doar limbajul din lumea virtuală, din tehnologie, ai putea explica unui tânăr ceva de genul viața ta este virusată. Da? Virusul ăsta se numește păcat. Dumnezeu a conceput un soft, un program care să te deviruseze.
Da.
Și programul acesta înseamnă că e sângele lui Iisus Hristos. Îți ofer un soft, da, care să-ți curețe hard-discul vieții tale. Da. Și doar acest program antivirus, da, care se numește sângele lui Iisus Hristos, te poate elibera. Poate că ar înțelege așa, nu știu.
Da, cred că ar înțelege până la o limită. Ce nu cred că ar înțelege este de ce avem de-a face cu un Dumnezeu mânios, de ce avem de-a face cu un sacrificiu, pentru că acel antivirus, când produc un antivirus pentru un creștin, aici spun că e limita acestei metafore, când produc un asemenea antivirus, nu mă, programatorul nu-și taie venele să pună în...
Da, dar trebuie să-l cumpere.
Da. Trebuie să-l cumpere. Ei, aici este iarăși plata plătită, eliberarea robului, care este o altă metaforă.
Deci implică un sacrificiu. Uh-huh. Că poți exploata ideea aceasta, că nu există nimic valoros fără sacrificiu.
Fără sacrificiu.
Da. Și atunci, măcar aici a prins cumva legătura, sau faci legătura cu metafora biblică. Nu știu, este doar o imaginație.
Am numărat în Biblie peste 10 metafore care se referă la mântuire și, așa cum bine ai observat, unele au prins mai bine într-o cultură, altele au prins mai bine în cealaltă cultură. Vorbim de două voci majore. Cineva spunea, un istoric al bisericii spunea, biserica nu s-a despărțit după 10 secole. Biserica a fost despărțită tot timpul, de două limbi, de două culturi, de două mentalități, de două temperamente teologice, cum spune și Iaroslav Pelikan. Avem două moduri de ființare teologică, cel oriental și cel occidental. Cel occidental a propulsat acest fel de teologie justificatoare și vedem la Luther că el vine fiind călugăr augustinian. Vine cu un bagaj foarte important de la Augustin, vine cu un bagaj important de la Biserica Catolică, care tocmai pe acest sistem exploata indulgențele, trebuie să plătești ceva pentru a obține iertare. În Orient se dezvoltă astfel și unul dintre motivele pentru care te-am invitat ca specialist aici este că ai scris o teză de doctorat excelentă, foarte apreciată la apariția ei, tocmai despre sistemul oriental de înțelegere a mântuirii. Ce-i diferit? Aici.
Ai obsesizat deja că în teologia sau metodologia aplicată e diferită. În vest vorbește despre o teologie mai rațională, catafatică, care merge mai mult să afirme ceva, să înțeleagă ce se întâmplă, pe când în răsărit la teologia ortodoxă ai mai mult o mistică, ai mai mult accent pe emoție, pe sentiment, pe trăire, pe taină. Și modul în care te apropii de orice problemă, că nu vorbim aici doar despre mântuire. Și dacă vorbim despre biserică, e aceeași chestiune. Deci, modul în care aplici paradigma, ce fel de model, în englezii spun starting point, adică care e punctul tău de pornire atunci când, de exemplu, vrei să vorbești despre biserică sau despre Hristos sau despre mântuire. Atunci te poți apropia pe linie rațională sau pe linie experiențială, mistică, trăibilă. Și e, dacă vrei, o ofertă, este o variantă. Sigur că s-au dezvoltat, în spate există filozofii care au influențat aceste abordări. Nu m-ar speria atât de mult acest mod de abordare, pentru că s-ar putea să ajungi la același numitor comun, să ajungi la același adevăr. Doar alegi o cale mai catafatică sau apofatică. Dar e adevărat că în protestantism s-a început mai mult cu calea, să zicem, mai rațională, cu modelul justificării prin credință, care nu implică o logică acolo. De ce trebuie să moară Hristos? Nu? Cineva să te justifice înaintea lui Dumnezeu. Dar în timp, este observația mea, în timp, mai ales după mișcările de trezire spirituală din secolul XVIII, că au fost trei valuri de trezire spirituală, a pătruns în teologia protestantă mai mult modelul mistic, experiențial. Și ne-am trezit cu treziri spirituale însoțite de tot felul de manifestări deosebite. Predicarea a suferit și ea, cărțile care s-au scris s-au influențat școlile de gândire.
A avut loc un efect de pendul, da? de la un raționalism rece spre o fierbințeală a experienței care ne-a întunecat rațiunea până la urmă.
Da, după aceea pendulul iarăși s-a mutat în secolul XIX, în sfârșitul secolului XVIII-XIX, datorită teologiei saxone, spre rațional, și a apărut teologia liberală care a început să scoată afară din teologie, din predicare, tot ce nu era logic, tot ce nu se putea explica rațional. Și așa au apărut teologii, școli, teologi care nu mai credeau în întrupare, în înviere, în miracole. Și din nou pendulul se mută la începutul secolului 20 prin mișcarea din cele 12 volume scrise de teologi evanghelici fundamentaliști în sensul pozitiv al cuvântului, în sensul redescoperirii fundamentelor. Când în America și în Anglia a apărut această mișcare de recuperare a teologiei evanghelice fundamentale care se baza pe revelația în Hristos, pe revelația în Scriptură și trebuie să crezi tot ce este acolo. Și iarăși a fost bine o perioadă, până când ne-am trezit cu mișcarea carismatică, care a mutat din nou centrul de greutate al teologiei spre experiență. Și ignoră partea rațională, știți?
Inclusiv orice posibilitate de discurs teologic.
Da, da. Terapeutica este teologia favorită acestei mișcări, nu transformarea relațională, da, de relație, de serioasă, bazată pe cuvânt. Și atunci ai opțiuni din nou. Acum, teologia ortodoxă nu a suferit această mișcare de pendul. Ea a rămas credincioasă liniei mistice, ori de câte ori se încerca o raționalizare a teologiei ortodoxe, se intervenea.
Da, au fost mișcări interesante de deplasare, după cum bine știm, cei care suntem acomodați cu spațiul ortodox, de dizidență, de deplasare înspre o anumită tendință pro-catolică la un moment dat, care a fost foarte, foarte rapid tunsă de Biserica Ortodoxă, de cele două centre, Constantinopol și Atena, dar revenind la cele două temperamente, sunt două presupoziții fundamentale antropologice de la care se pornește într-o parte și în alta. Prima, cea augustiniană, pe care este fundamentată teologia protestantă, este că omul este corupt în totalitate. Această idee este preluată de Calvin, deci chipul și asemănarea sunt irecuperabile. Omul trebuie să moară și ca în Romani, cum spune apostolul, noi am murit și am înviat împreună cu Hristos. Nu, dauna este totală, ca să vorbim într-o altă metaforă relevantă pentru cei din secolul nostru. Dauna totală, nu se poate recupera nimic. Cealaltă paradigmă pe care merge mai ales mentalitatea orientală este că dintre chip și asemănare am pierdut doar o componentă.
Chipul.
Noi putem restaura. Și de aici apare acest proces despre care ai scris și știi foarte bine, theosis.
Care este asemănarea, deci procesul de asemănare.
De reasemănare.
Reasemănare.
Cum se produce asta? Că aici cred că este tensiunea majoră. Cum se recuperează acest chip în mentalitatea ortodoxă?
Iarăși, poate și afirmațiile noastre sunt prea radicale, că e adevărat că Augustin a venit cu teologia Harului, foarte puternică, uh-huh, în lupta cu Pelagius, yeah, evident, pentru că trebuia să facă, să se facă ceva în biserică, un anume Pelagius supralicita rolul voinței umane în mântuire, a, uh-huh, efortului uman, ca și cum noi putem să ne mântuim, și Augustin a trebuit să intervină. Uh-huh. A mutat totul poate prea departe și a supralicitat harul, nu? Care până la urmă în teologia catolică a devenit, uh-huh, har infuzat, uh-huh, prin ele taine, prin sacramente, da, și atunci avem o altă problemă. Reformatorii au recuperat ceva. Calvin, apropo, el când vorbește despre depravarea totală sau daunele totale produse, uh-huh, de căderea omului în păcat, nu vrea să sugereze că întreg omul este păcat, ci această idee de cădere radicală înseamnă că toate domeniile vieții omului sunt afectate de păcat.
Inclusiv voința.
Voința, exact. Voința, rațiunea, uh-huh, emoțiile, da, trupul, toate de aceea în teologia protestantă se merge și pe o mântuire radicală, pentru că daunele sunt totale, uh-huh, și mântuirea înseamnă că intervenția lui Dumnezeu a fost absolut necesară, efortul omului este periferic și trebuie să accentuez acest lucru. Tu trebuie să crezi că fără harul lui Dumnezeu tu nu poți să fii mântuit. Când te muți dincolo însă, și aici am văzut problemele teologiei răsăritene, totul pornește de la cădere, de la modul în care înțelegi chipul și asemănarea, pentru că, mm-hmm, pentru ei chipul și asemănarea sunt două concepte separate, mm-hmm, nu sunt
nu e un paralelism ebraic.
Exact. Și atunci spune, da, a fost a afectat omul, mm-hmm, prin cădere, dar cum ziceau capadocienii, a fost o împiedicare. Omul s-a împiedicat doar. El și-a revenit, mai are resurse, uh-huh, în el însuși, și atunci procesul de asemănare cu Dumnezeu se reia, se reia, are posibilitate, harul Dumnezeu există, harul asistă omul, uh-huh, în mântuirea lui, dar nu intervine radical. De aceea, care sunt consecințele, în teologia ortodoxă nu se vorbește despre regenerare, naștere, uh-huh, din nou, necesitatea unei crize existențiale, uh-huh, tu cu Hristos îți restartezi viața, nu, pentru că regenerarea în teologia ortodoxă înseamnă întâi rezolvarea păcatului strămoșesc care se face prin botez. Botezul te introduce în biserică, da, însoțit de mirungere, uh-huh, tainele inițiale, nu, apoi Euharistia. Și tu ești deja intrat în sfera bisericii care te protejează și te ajută să continui procesul de mântuire. Deci nu ai nevoie de o pocăință radicală. Ea poate veni, uh-huh, pe parcurs, în diverse etape, pe când în teologia protestantă, pentru că căderea omului în păcat a fost radicală, intervenția trebuie să fie radicală, uh-huh, da? Mântuirea în Hristos, tu, uh-huh, trebuie să ai o această schimbare de macaz în viața ta, se numește naștere din nou, naștere de sus, metamorfoză, transformare, uh-huh, în sfârșit, dincolo se merge pe principiul terapeutic. Uh-huh. Ești bolnav, lasă că te ajutăm noi să te vindeci, încet. Biserica te ajută. Și atunci rolul bisericii este absolut determinant în mântuirea ortodoxă. Nu te poți mântui decât în biserică.
Da, da, da,
pe,
da,
când în teologia protestantă rolul esențial nu-l are biserica, ci cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Pe care îl auzi, Duhul lui Dumnezeu îl ia, îl împuternicește în viața ta, îți schimbă centrul moral al ființei tale, devii un om nou, cu noi orientări, noi priorități, în sfârșit, toate cele vechi s-au dus, nu? 2 Corinteni 5 cu 17, care a fost un text predicat cel mai des în perioada trezirilor spirituale.
Da, da,
da.
Da.
toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Cine este în Hristos este o nouă făptură. Am fost răstignit împreună cu Hristos, trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Deci absolut totul este diferit. Deci traiectoriile și explicațiile sunt diferite. Mm-hmm. Și totul pornește de aici. Mai am încă scuză-mă, dar de la cădere neapărat trebuie să vorbim despre hamartologie, despre propriam despre păcat. Pentru că dacă vezi căderea ca o împiedicare, atunci și păcatul este diminuat în puterea lui. Înseamnă că poți privi păcatul așa ca o împiedicare, în sfârșit te duci la biserică, biserica te preia, tainele, în sfârșit te spovedești, se rezolvă pe parcurs. Pe când în teologia evanghelică protestantă, pentru că acel moment a fost radical, a afectat întreaga ființă a ta, doctrina despre păcat este mult mai prezentă și în predici, și în cântări, imnologie și în mentalitatea.
Pocăința personală, exact. Emoțională,
exact.
Sentiment.
Deci toate sunt legate de modul în care explici începutul căderii omului. Uh-huh. Iată unde se ajunge.
Da, și într-o paradigmă și în cealaltă, biserica are un rol important.
Da.
Și la tine au spus-o și de la tine a preluat-o și reforma, sine ecclesia nu la salus. Fără biserică nu există mântuire. Numai că în biserica ortodoxă, așa cum bine ai precizat, toate aceste taine sunt mijloacele administrării Harului. Harul este administrat, cred, credincios prin toate tainele, până la inclusiv taina căsătoriei, este o serie de tranziții, de porți, de trecere. Intri într-o altă realitate prin căsătorie, este tainele finale ale masului și așa mai departe. După aceea se trece înspre ieșirea din viață, dar linia dintre viață și moarte este o biserică biruitoare, o biserică luptătoare. Linia dintre viață și moarte în biserica ortodoxă este ștearsă. Cei care trec dincolo este linia de demarcație, chiar în ce privește economia mântuirii. Ei continuă să se mântuie, de asta mai trebuie să mai biserica luptătoare încă are oarecare legătură. Și de aici cultul morților. Toate aceste lucruri trebuie să le înțelegem când vorbim cu cineva din acest spațiu cultural, ca să înțelegem în ce măsură limba noastră despre mântuire este o limbă străină pentru o asemenea persoană. Pentru că, și aici aș vrea să comentăm puțin, limbajul nostru teologic este format în apus. Prin contact cu teologia catolică.
Da.
Luther și-a ascuțit, și Calvin deopotrivă, Luther, Calvin, mari reformatori, și-au ascuțit uneltele pe teologia catolică. Noi le-am importat aici în răsărit, dar nu înțelegem niște lucruri fundamentale, după părerea mea, și te rog să mă contrazici dacă nu am dreptate, dar nu înțelegem niște lucruri fundamentale despre felul în care acești oameni care ne înconjoară pe noi ca evanghelici înțeleg diferit de apuseni problema mântuirii. Ce ar trebui, cum ar trebui să ne raportăm și cum ar trebui să, și iată, să întrevede o soluție, doctrina ispășirii, care mi se pare că este doctrina care, neglijată fiind, cum ai spus, face o legătură totuși între ambele spații. Pentru că doctrina ispășirii este promovată și observată de Biserica Ortodoxă la fiecare liturghie. Hristos este în altar. Preotul face jertfa cea veșnică în altar și o reia la fiecare liturghie. Ori aici, în jurul ispășirii, cred că am putea găsi acel termen comun.
Greu fără dialog. Eu cred în dialog. Este singura variantă care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine tot sosul acesta, mediul în care noi trăim zi de zi. Din pricina lipsei dialogului și a cunoașterii celuilalt, Am avut tot timpul rezerve, acuze ieftine. Nu cred în ecumenism însă.
Nici eu.
Deci ecumenismul e altceva, dar dialogul este avantajos.
Dialogul este productiv, pentru acel gen de ecumenist pupat, îmbrățișat Piața Independenței, afișat pe aceea scenă, nu cred că este productiv, pentru că numai pune o coajă peste niște răni foarte adânci, răni care sunt și de o parte și de, și de cealaltă.
Plus că ecumenismul te va obliga să sacrifici ceva specific credinței tale. N-ai cum. Deci un tip de compromis este inevitabil. Se începe, într-adevăr, de obicei în dialogul ecumenic, se începe cu anumite rânduieli,
generalități,
second hand
issues.
Dar ca să se ajungă mai departe, deci într-un final, după ani de dialog ecumenic, va trebui să sacrifici, să recunoști botezul celorlalți, să te împărtășești la Eurastie cu toți ceilalți, da, și să, în final, va trebui să recunoști și sistemul ierarhic. E adevărat că acest dialog n-a existat. De aceea, din secolul XIX, începând când în spațiul românesc au pătruns, să zicem, confesiunile neoprotestante, cum sunt numite, evanghelice, ele au fost primite cu reticență. Și de ce? O poreclă pe care au primit-o evanghelicii, să zicem, ieșiți din reforma radicală și nu mai este cea de pocăiți. De ce? Pentru că predicatorii predicau pocăința. Ei, conceptul acesta suna într-un fel pentru un evanghelic și altfel pentru un ortodox. Pocăința nu însemna pentru ortodox să existe o criză, da, de naștere din nou, de așa să fie chiar un proces, da, cu tot felul de etape incluse. Pentru ei pocăința era așa o chestie generală din pricina, iarăși mă duc la hamartologie, pentru că dacă păcatul nu este considerat ceva esențial în relația ta cu Dumnezeu, pe care trebuie să-l rezolvi, sigur că nu ai nevoie de pocăință. Pocăința așa e generică doar. Și de aceea porecla aceasta asociată dată mișcării evanghelice a fost corectă și arată exact lipsa de înțelegere. Cu timpul însă s-au mai schimbat lucrurile. După 1990 au început dialogurile și între catolici ortodoxi și între protestanți, neoprotestanți și ortodoxi, deși nu există o formalitate, nu există un așa un cadru oficial al acestui dialog. Însă pe un teren neutru mai ușor dialoghezi. Și acolo afli, te duci la conferințe în străinătate și acolo și teologii ortodoxi și profesorii și ierarhii sunt mult mai deschiși și îi cunoști mai bine. Și acolo, într-un mediu mai relaxat, dialogic, îi înțelegi mai bine și ei te înțeleg mai bine. Și așa s-au creat câteva punți de dialog foarte bune, cred. S-au avansat și ne-am văzut defectele, fiecare, încercăm să le acoperim, nici nu știam cum ne privesc ceilalți. Și revenind la problema mântuirii, că asta e tema noastră, am văzut, de pildă, e cazul meu, în aceste întâlniri de dialog, că am pornit cu prejudecăți, prea multe prejudecăți, că nu este chiar atât de mare falie aceasta între soteriologia protestantă și soteriologia...
Pot să dau un exemplu de astfel de presupoziție.
Cea ortodoxă.
Da. Că noi credem că, spre exemplu, ortodoxii cred, noi credem că ei cred, că mântuirea este doar prin fapte. Ori niciun teolog ortodox, nici măcar un preot de parohie mai puțin educat nu o să fie de acord cu această afirmație. Așa cum ei cred că noi credem anumite lucruri. De aceea cred că este important ceea ce spuneai. În momentul când stai la masa dialogului cu Scriptura în față, pentru că noi recunoaștem Scriptura ca autoritate și trebuie să știe telespectatorii noștri că un dialog cu un ortodox sau cu un catolic tot de la Scriptură va porni. Ba chiar Biserica Ortodoxă n-a trecut prin criza liberală, noi am trecut. Unui ortodox nu îi va trece vreodată prin cap să pună la îndoială Sfânta Scriptură, pentru că preotul este cu Evanghelia, Scriptura e de sărutat în biserică. De ce? Da. Încrederea față de textul revelat este mult mai mare chiar decât în spațiul evanghelic.
Îți dau eu un alt exemplu, tot aici. Doctrina Harului. Aveam impresia că nu există această doctrină în teologia ortodoxă o vreme. Dar când am pătruns în scrierile părinților bisericii și apoi în teologia modernă ortodoxă, am văzut că e liantul. Teologia Harului este la fel ca în teologia protestantă, liantul. Leagă mai multe chestii, deci de înțelegere a mântuirii. Doar că modul în care este înțeles Harul în teologia răsăriteană față de teologia protestantă este diferit. Și asta datorită intercalării tainelor. Deci în modul în care Harul este distribuit, asta nu mi-a convenit, să zic așa. Mi s-a părut că este prea mult aport uman aici să folosești tainele ca mijloace de împrăștiere a Harului lui Dumnezeu. În teologia protestantă nu există aceste taine, există două
simboluri,
mai mult simboluri sau rânduieli, botezul și cina Domnului, dar celelalte sunt considerate niște rânduieli oarecare, nu poți să ai pretenția, de pildă, că prin maslu, nu? Prin punerea mâinilor sau prin ungerea cu un de lemn, se transmite un har supranatural, un har invizibil într-un mod vizibil. Asta pentru teologia protestantă este prea mult. Dar harul există. E adevărat că noi, acuza este că supralicităm rolul cuvântului lui Dumnezeu.
Și ajungi la bibliolatrie.
Bibliolatrie, adică să te închini Biblie, asta înseamnă. Ceea ce iarăși nu este adevărat. Acuze poate reciproce, subtile, care nu și-au valabilitatea. Însă am găsit doctrina Harului prezentă în teologia ortodoxă. Și asta mi-a plăcut să văd. Deci există punți de dialog, de legătură, și dacă ar fi să, știu, să dau un sfat, un gând enoreașilor protestanți care intră în dialog, conversează cu un enoreaș ortodox, ar fi ceva de genul următor. Niciodată să nu ataci, să nu mergi în negativ, să nu te legi de anumite tradiții secundare, care nu sunt absolut esențiale. Du-te într-un dialog pe un teren comun, acceptat, și există suficiente învățături care să creeze mediul dialogic. De exemplu, doctrina despre Sfânta Treime.
Corect.
Și ortodoxi și protestanți și catolici se simt bine trinitari aici. Da. Da, suntem trinitarieni. Sau
Cristologia.
Cristologia, exact, divinitatea lui Iisus Hristos, afirmată în crezurile creștine, prezentă în toate teologiile și e minunat. Poate chiar teologia creației. Faptul că lumea este creată de Dumnezeu, de un creator, și ne bucurăm de ea, și este un preambul pentru a ne apropia de cunoașterea lui Dumnezeu. Și chiar anumite elemente de spiritualitate ortodoxă ne sunt comune.
Corect.
Ne sunt comune. Cum ar fi rugăciunea, postul, frecventarea bisericii, deci a liturghiei. Sfinte. Și noi iubim aceste mijloace.
Și mai este un lucru care ni se demonstrează chiar în aceste zile. Discutam aici cu părintele Tofan, găsind punți de dialog, pentru că va urma o perioadă în care ne dădeam atunci exemplu pe dumnealui și eu, că eram de față. Dacă ar intra peste noi, în timp ce dialogăm, niște agresori și ne-ar întreba pentru ce suntem gata să ne dăm viața? Suntem gata să ne dăm viața pentru mărturisirea Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul? Cu siguranță că ne-ar zbura creierul la amândoi.
La amândoi.
Prin același motiv.
Da.
Dar din același motiv, asta e important. Mm. Din același motiv. Mai sunt alte câteva lucruri care ne leagă și unul din scopurile pentru care avem această discuție este pentru că se apropie o perioadă foarte dificilă. Este atacată familia. Și în această coaliție pentru familie și în acest referendum care va urma, lupta împotriva avortului, lupta împotriva divorțului, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, bisericile protestante, Biserica Greco-Catolică au format un front comun. Ei, sunt foarte multe lucruri care ne diferențiază, dar ar trebui să-i privim pe ceilalți din jur. În măsura în care ne uităm la Sfânta Scriptură și vedem care este esențialul creștinismului, ca să-l parafrazăm pe C.S. Lewis, care este acel lucru în care putem sta la oaltă, cum spune Apostolul. În celelalte, fiecare suntem siguri de identitatea noastră, cum spune Apostolul, în celelalte lucruri Domnul vă va lumina.
Da.
Dar sunt anumite lucruri în care cel puțin ar trebui să ne punem semne de întrebare, dacă nu cumva avem presupoziții sau prejudecăți care nu sunt adevărate. Și când noi credem că celălalt crede, de fapt să fim în eroare.
Da. Spațiul ăsta social, deci lucrările, implicarea socială, este iarăși un teren foarte bun de dialog, de a sta împreună. Uh-huh. Și atunci se va vedea că nu, nici noi nu deținem întreg adevărul, adică toate le știm. Și eu mai am încă o sugestie ca pentru evanghelici să încerce o apropiere de teologia patristică.
Mm-hmm.
Noi, cred că și tu predai
da,
patristică
da, da.
Și eu acum în ultimul timp
da.
Am început să predau și am fost obligat să citesc mai mult
uh-huh.
și să văd că părinții bisericii, teologii bisericii și conducătorii bisericii din secolul, nu știu, putem pune deja
hai
secolul 3.
Hai să spunem
3.
2 până la 6.
Da, de la 2 la 6, să zicem, uh-huh. secolul 2 până la uh-huh. secolul 6, incluzând apologeții.
Da.
Toți au folosit Scriptura, deci erau cunoscători ai Scripturii din memorie,
din memorie
nu
citau.
De pe
da, sigur.
iPad-uri. Și,
da.
Deci, și toate răspunsurile lor în toate dezbaterile sau afirmațiile, protejarea bisericii de erezii au fost axate pe Scriptură, da. Deci extraordinar. Deci, nu, până și Calvin, țin minte că îl iubea pe Ioan Gură de Aur, uh-huh. pe Ioan Hristostomul, pentru că era biblic.
Da, da, da.
Predicile lui musteau de cuvântul
Atanasie
lui Dumnezeu.
Cel Mare era citat copios
da.
de reformatori.
Da.
Aici este un alt aspect și n-aș vrea să trecem peste acest lucru. Văd trei atitudini posibile la evanghelicii care trăiesc în spațiul românesc. Una este de respingere totală, de rejectare totală. Ăia, cei diferiți. Al doilea este de interes moderat, de interes cultivat, de studiu al mediului celuilalt, de dialog civilizat, care este probabil aurea mediocrită asta, cea mai bună poziționare. Și folosesc asta expresia în sensul care au folosit-o clasicii, adică pozitiv. Cealaltă extremă în pendul este fascinația fără cenzură. Avem cel puțin un prieten comun, din câte știu eu, care venind în spațiul românesc atât de mult a fost fascinat de teologia ortodoxă și de tot ce reprezintă tradiția orientală, încât a mers cu totul înspre acolo. De asemenea, După cum bine știi, în Anglia, în America, este o mișcare foarte, foarte coerentă de reîntoarcere în Biserica Ortodoxă și în cea catolică. Mai ales din mediile carismatice, din mediul ultraliberal, din Biserica Mormonă, chiar a Martorilor Jehova mai puțin, dar din Biserica Metodistă, spre exemplu, din Biserica Presbiteriană, mai ales PCA, există valuri și valuri de, mai ales de tineri, între 25 până în 45 de ani, care se duc înspre Biserica Ortodoxă. Cum îți explici fenomenul?
Eu sunt mai rezervat cu această observație. Nu cred că este un fenomen. Există semne. Da. Au fost întotdeauna, și de o parte și de alta. Două chestii îmi vin în minte acum. Se explică întâi datorită dezamăgirii
din mediul
avute
de
în propria tradiție. Și asta am verificat-o și cu teologi care au trecut dincolo la ortodoxie sau chiar la catolicism. S-au săturat, au avut dezamăgirile personale sau pe linie instituțională, și așa se poate. Și al doilea motiv este îndepărtarea de cuvânt. Deci în momentul, eu cred că și apropierea de ortodoxie, de înțelegerea ortodoxiei sau de înțelegerea catolicismului este tot prin cuvânt. Deci folosești cuvântul lui Dumnezeu ca și reper, ca autoritate, prin el filtrezi toate și vei vedea că anumite lucruri le-ai gândit greșit, că nu sunt chiar așa, că au fost doar sloganuri care nu se au acoperire biblică, și atunci te apropie, înțelegi mai bine. Și asta am văzut-o la cei care trăiesc. Acum, ce variante sunt? Variantele, iarăși mă întorc la paradigme, este să ai o viață, o teologie foarte rațională, care te poate duce în final în liberalism. Da? Să nu mai accepti nimic ceea ce mintea ta nu acceptă. Cealaltă extremă este să sfârșești într-un experiențialism, spiritualist din ăsta care nu te mai mulțumește nimic. Deci că ăștia care trăiesc în zona asta, de aceea schimbă taberele. Pentru că nu-i mai mulțumește ce au. Văd că e și acolo o rutină, că peste tot este o tradiție, o rutină, o uzură, da, cu timpul. Și atunci se mută crezând că vor avea noi simțăminte, noi experiențe, ceea ce îi va dezamăgi. La mijloc, între, să zicem, raționalismul fals și experiențialismul ăsta, știu, extatic, neîmplinitor, stă autoritatea revelată, care pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu. Asta îți va ține echilibru, pentru că tu trebuie să-ți filtrezi și ideile care îți intră în minte și simțămintele care îți intră în ființă, să le filtrezi cu ceva. Ceva trebuie să-ți dea echilibru. Și cuvântul lui Dumnezeu este, asta au făcut reformatorii.
Exact.
Asta au făcut reformatorii. Că Luther n-a vrut să iasă din Biserica Catolică.
A vrut să reformeze, asta se cheamă reformă.
Pe ce bază? Pe cuvânt. Cuvântul l-a schimbat pe el, cuvântul îți ține echilibrul. Deci cei pe care îi văd că se duc așa haotic, de busolați, este pentru că s-au îndepărtat de cuvânt. Asta este explicația mea.
Sau n-au fost niciodată aproape, au fost ignoranți tot timpul și au fost victimele unei tradiții și au schimbat o tradiție cu altă tradiție, nefiind niciodată înrădăcinați în cuvânt. Cel puțin două exemple pe care le am în minte acum corespund acestui profil. Iată deci, timpul nostru se apropie de final pentru această emisiune. Dacă ar fi să rezumăm pentru telespectatorii noștri despre mântuire, care ar fi în câteva fraze lucrurile esențiale pe care le-am putea transmite despre mântuire? Cum suntem mântuiți și ce e important de știut pentru o persoană care trăiește în România secolului 21 despre mântuire?
Cred că toți creștinii autentici vor spune câteva lucruri de bază legate de mântuire. Că este întâi inițiativa lui Dumnezeu.
Amin.
Nu a noastră.
Amin.
că această mântuire se primește prin credință. Exact. Nici o teologie, instituție creștină nu anulează rolul credinței. Da. Că mântuirea se va dovedi în fapte.
Corect.
Deci ordinea este corectă. Întâi, Biblia spune că trebuie să crezi. Și dovada sunt faptele. Deci nu vom despărți niciodată, nu? Credința de fapte, dar ordinea este esențială. Un alt lucru pe care toți cred că îl recunosc este că mântuirea aceasta este în persoana lui Iisus Hristos și prin lucrarea lui Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos este central mântuirii creștine. Fără Hristos am fi ca celelalte religii, încercând tot felul de variante, am fi niște sincretiști sau pluraliști. Dar de aceea credința creștină este specifică, are ceva distinctiv și anume pentru că îl are în centru pe Iisus Hristos. Relația cu El, credința în El, părtășia pe care o ai cu El începe, continuă și dovedește mântuirea ta. Și cred că toți de asemenea sunt de acord că mântuirea este un proces, este în etape și mai este încă ceva, cred, comun, că acest proces de mântuire implică și dimensiunea creației. Poate că aici teologia evanghelică ar trebui să, ar trebui să se uite și la alte tradiții și să vadă că nu prea avem o teologie a creației și Apostolul Pavel în Romani 8 de pildă vorbește clar despre
întreaga fire.
Toată va fi răscumpărată și trebuie explicat cum și mai ales că mântuirea aceasta care este adusă prin întruparea lui Hristos, moartea lui Hristos, nu, învierea lui Hristos și înălțarea lui, au dimensiunea escatologică, adică mântuirea noastră este și ceva de viitor. Noi toți credem, conform și crezului creștin, că în învierea trupurilor, învierea trupească, care implică elemente de creație, cum asta e o altă chestiune, dar toți se uită și spre viitor, nu doar spre trecut, că mântuirea nu e doar ceva ce îți rezolvă trecutul, ci mântuirea este ceva ce acum trăiești și ești în mijloc. Sper că ești în grafic, nu? Cel care mă ascultă. Sper că este mântuit în sensul că își duce mântuirea cu frică și cu tremur
până la capăt,
dar se uită cu speranță la ce va veni și să fie complet toată mântuirea aceasta să fie dusă, să nu pierdem panorama. Deci, gândul meu ultim este mântuirea se înțelege de sus în jos. Când te uiți la ea de sus în jos, nu de jos în sus. Mântuirea se înțelege când te uiți din perspectiva planului Dumnezeu care asta a făcut în trecut, ți-a rezolvat trecutul, acum este în prezent cu tine. Da? Și ai un viitor. Dacă te uiți de jos în sus, vezi numai problemele. Vezi că ăla nu zice ca tine, vezi că ce probleme ai tu și nu te bucuri de mântuirea în care poți astăzi să fii. Da. Această teologie de sus, theology from above, îți rezolvă multe dileme, multe relații și îți dă speranța viitoare.
Închei cu un, sau să încheiem cu o spusă a confraților noștri din Republica Moldova, dincolo de Prut, când cineva moare, spune, s-a mântuit. Este acest aspect proiectiv al mântuirii, că de fapt când ajungi dincolo, atunci trăim de plin mântuirea de acest corp. Cine mă voi izbăvi de acest trup de moarte, strigă și Apostolul Pavel, și trăim, cum spuneai, suntem acum, bucurăm, celebrăm mântuirea, ducând până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur, nădăjduind de asemenea la mântuire. Mulțumesc foarte mult pentru timpul oferit și probabil vom reveni într-o altă emisiune cu un subiect legat de asemenea de cum se vede teologia în piața publică. Cred că în acest spațiu din Scriptură și iar din când în când trebuie să aducem câte un subiect teologic, pentru că, iată, teologia ne invadează în piață că vrem noi, nu vrem. Vă mulțumim, dragi prieteni, și privind în piață cum se construiește Catedrala Mântuirii Neamului, având frământări și discuții pe acest subiect, probabil unii sunt nemulțumiți că și din taxele lor se construiește un edificiu la care nu vor veni niciodată, totuși ne dă un motiv de meditație acea construcție. Cum suntem mântuiți de fapt? La această întrebare, vrem, nu vrem, trebuie să răspundem. Dacă nu acum, după această viață va trebui să răspundem în fața celui care nu ne va mai fi mântuitor, ci judecător. Până atunci, vă dorim să experimentați mântuirea prin Iisus Hristos, prin credință, nu prin fapte, ca să nu ne lăudăm careva dintre noi. La revedere!